Atzoko eguna, erotzeko eguna.
Eta azkenean, gaur astelena da berriz.
Ondorioak, zenbakiak, alarmak, posak...
Gaurko eguna, beste egun berri bat delakoan.
Egun berri bati behar bezala ekiten zaio beraz.
Bizipenak itzelak izango direlakoan.
Ahaztuko direlakoan penak.
Egun berrietan ere ametsak itzelak direlakoan.
Bizitza askatuko delakoan.
Auskalo zer eta batez be, zer gaitik ez?
Arratzaldeon eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Piperpolizera.
Zintzo jokatzen badut, harrituko zinateke, barruan dudan zarama guzia. Bealdeko kantu hauek duten kiratz berbera, sumatzen baitut miga. Alzifre luzanga eta bakatiak bezainitz, mantentzen dira zuti. Ez du errurik, baizik eta denborarekin egiten duguna. Denbora hortan egindako huts, denbora hortan izan dako galera. Bealdeko talak ditut esku artian, inork maitez dituenak. Ondamendi batetik errezkatatu nituenak.
Astelena da eta naiz eta gaurko egun berezi honetan denok gara politologoak eta kaleko edozein, ba, piperpolistarrak kulturari ateak zabalduko diogu, astelenero bezala, hemen gaude prest, ba, mandoetan Ibon, eta mikrofonetan Galderretan Ineuane, eta baitere, gonbidatuak baditugu.
Aizu baina, orain, ontxe esan duzula hori, Gaur behar bada izan barko zan hausnarketa egun, ez da? Bezpera baino gehiago, ez? En fin, ez, igual libre izan barko gendun gaur pentsatzeko.
Ondo egin dugun, ala txartu egin dugun?
Ez dakit, bueno, ez dakit.
Edo aldatzeko.
Ez dakit, bueno. Bueno, gu kultura ipatu dugu, bueno, politika ere kultura da, kultura ere politika da, baina musikari buruz hitz egingo dugu, eta Siroka taldea gonbidatu dugu, talde erdia, ez da?
Maria, eta kaiz ditu gurean, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, ba, Karosia aurkeztu behar dugu, ez diskoa, bakarrik musika esan dugu, musika ardatz nagusia bada ere, badagor liburua, literatura ere beraz tartean, baina onena, hitz egiten hasi aurretik behar bada, zuen musika entzutea da, ez? Uh-huh. Diskoa irekitzen duen kanta aukeratu dugu, zuri begira, zerbait esan nahi diguzue kantari buruz entzun aurretik? Ekaitz?
Bueno, bai, bakarrik igual esatea, gero igual itzen dugu diskari buruz, baina kanta hau, igual lehen aldia zentzuten duzunean, pentsatuko duzu amodio kanta bat edo galdutako amodio baten kanta edo zuri begira egazatzen dela, denborari buruzko, denborari buruz hitz egiten du, beti gaudelako berari begira, eta ezin dutxi bera begira, eta orduan zuri begira horratik jarri genion titulu hori.
Uh-huh. Zuri begira, ba?
Thank you.
zuri begira, Siroka taldearekin, erlojoa iburuz hitz egiten egon gara oraintxe bertan, ez da, Maria eta Ekaitzekin, ez? Hain justu gainera, badirudi apropos dagoela hemen Bilbo Hiria Irratiko estudioan bertan erloju potolo potoloa dugu. Por zenbat, zenbat aldita hitz egiten dugun erloju honi buruz, ez da?
Hume, kontutan eukin da, bi urtetan egon gara amabiako gutxitan, eta ja, erloju handia handia daukagu maian, eta ba, berari begira egiten dugu saioa, egia esan.
Erlojuak begiratzeari ekiditen diazu ezuek, ala?
Ba, nik uste dute zinezko dela hori ekiditea. Osea, gainera hau pixka bate, bueno, gero egiten dugu gauza gehiago hori buruz, baina letra guztien artean hau adibidez guk ekoiztutakoa da. Uh-huh. Eta bai dala gauza bat denbora ba, beti oso presente daukaguna. Osa, badirudi heldu behar garela leku batera eta presaka goazela, eta azkenean liburuan bertan edagoen kapituloa honi buruz, denbora iburuz, esaten dugu hori. Azkenean, ez dakigu helburu azkenean dan, eltzea edo egin behar duzuna egitea, edo joatea korrika, gero beste leku batera korrika joateko. Orduan, erreflexiorako ematen baldin badu behintzat eta lasaiago bizitzeko, ondo egongo litzateke. Mm-hmm.
Sirokaren helburua zan disko liburua ateratzea nola sortu zen ideia hau? Ustut, korrika, denbora tarte laburrean ez, korrika edo lan asko egin behar izan duzuelako.
Bai, bueno, ez dakit zelan atera zen ideia hau. Batxutan jartzen gara hor gauzak esaten eta proposaten da batean, esan genuen, bueno, ba aurrera, ez? Bueno, egia da ere, aurreko diskoan, Haize Berriak diskoan, ba geneukala hor aurkezpen moduan Jon Uriaren bertso bat, eta pizkat saltzen zuen, bueno, ba diskan topatuko zenuen abeintzat letren eta ideien inguruan, ez? Eta, bueno, ba honetarako nahi genuen zeo zer berezia egin, pizkat oinarri bezala zeo zer jarri, eta horren inguruan, ba, musikaz aparte gauza gehiago landu. Eta bueno, ba, horrela sortu zen ideia, zehazki ez dakit zelan ailegatu garen onaino, baina pizkat ba, idei hori pizkat lantzen, ez? Oinarri bat izan behar genuen diska musika dana, izateko koherentzia bat, ez?
Mm-hmm. Eta koherentzia hori Karosik ematen dio, ez da? Karosi ezagutzen joango gara, gaztetxua, ama, bueno, kontaiguzu, ez? Nola jaiotzen dan Karosi bera?
Ba, nik uste dut, Mariak askotan esaten du elkarrizketanetan nik uste dut oso ondo definitzen duela Siroka mundua sortu dugula diska honekin. Ba, pizka bat, gure mundu txikia, ba, Lauron, ba, bueno, Pepo Gorka Maria eta nire mundua, igual pizka bat egin duguna izan da familian ditu honetan, diska honetan, baina Siroka mundua sortu dugu. Karosi hitz joku bat da, eta da Siroka ba, silabaka atzera irakurtzen baldin baduzu, eta pentsatu genuen ba, pertsonai bat izen horrekin planteatzea neskato bat izango zana, bere amama Rosika bai Sirokako letrak konjugatuz lortzen da, sortzen dan tokian ba, sorkia ditu dugu bai Sirokarekin jolastuz, eta bueno, apizka bat Siroka mundua sortu genuen, eta buruan geneuzkan ba, gogoeta batzuk eta lehentasuna batzuk plazatu nahi genituen, eta horiek egin diguten izan da, ba oinarri bat emon, ez, leku bat, pertsonai batzuk, ba nola esaten da, ba idei guzti hori ba garatzeko, ez? Eta bueno, gero amabe bai hortik agertzen da eta azkenean dauka bukaera amaitu gabea edo bakoitzak amaitu beharreko bukaera bat, bakoitzak emango dio bukaera bat liburuari, bueno.
Baina Japoniara eramaten gaitu, ez? Ja soinuak berak, marrazkiak ere, ez? Karosik ere Japoniarrez badauka bere zanaia, ez? Ara kasualidadeak dira.
Gorkak behin dira nizigun, eta zela lan egitea baldin bago, osea,
lan gehiagia egiten duen.
Lan egitea, baina zan, lan gehiagia egitea gatik hiltzen zarenean. Eta zan genuen, guau, hori oso fuerte.
Baina ezkar nik lehenengo eskaro zientzun horan pentsatzen referentziari zala ez da, gero ja ez ikusen nun bai.
Hombre, nik uste, bueno, nik uste ez, irudiak horrelakoak dira eta protagonista horrelakoa da gu daukagulako musa bat, ez? Umetxo hori, bera ez, baina bai badago umetxo bat, horren antza duena, gure laguna dena, bere arrazkiak erabili ditugu irudiak, bueno, irudiak egiteko, ez, Ibon Sánchezek egin ditu irudiak, baina bai pasatu dizkigula argazki asko, bere argazki asko, eta orduan, horregatik, baina gero egia zan liburu irakurtzen baduzu, edo irudiak ikusten badituzu, bueno, hamengo ara izan alda, ez? Begitziekin, bai izan alda.
Eta orain honetan nola izan da sormen prozesua? Ez dakit, musika, letrak, liburua, historia, edo den elkarrekin
Hori bai dala, ez dakit, mantendu
bako... Eskoraingoan ez duzue bakarrik disko bat egin, beste gauza gehiago, ez landu dituzue.
Brometan esaten dugu, bueno, musikatik ez bada, izango da ipuñagatik, edo iruñagatik, edo Facebookagatik, edo ez, oza, biatu behar dugu hor publikoa, edo non. Ba, ez dakit, ez da izan zeo zer ordenatu egia esan, es dana batera izan da, dana batean letrak, bueno, letrak ez dira gureak, kolaborazioak dira, letra guztiak. Baina egia esan beti galdetzen digute, baselan izan da, ba batean, ez dakit, biltzen gara eta ideiak botatzen ditugu, batek beste baten ideiaren inguruan ba buelta gehiago ematen ditu eta azkenean ba hori lortzen duzu, baina bueno, beti zaten musika egiten dugunean eta nik uste orain ere hau egin dugunean ba naturala gara, ateratzen den ateratzen da. Eta bueno, ba okurritu bada zaigu ipuin bat egitea hor dago, igual urrengoan ez dakit ze okurrituko zaigun, saiatuko gara ere egiten, musika egiterakoan ere ateratzen dena hor dago, ba, ez dizkiogu bultan dirik ematen, eta ez dakit, prozesua izan da ba, dana batera, baina bueno, baina bere ordena badauka.
Bai, ze lotura dago, ez? Ipuina eta kantarekin, ez? Nik ez dakit hau bizkat faenatxoa da, edo putatxoa edo, bai, esperimentu bat egiten badugu, ipuinetako bat irakurtzen badigu zue, eta gero horri dagokion kanta entzuten gut, abestea, ez dizu abestea orain egingo, baina posible duzue?
Ipuñetako kapitulo bat irakurri?
Bai, kapitulo bat irakurri. Guk musikaz gozatu kanta aukeratu dugu. Bai, bueno, beste bat izan leike, bai, behar badazuk beste nahi duzu eta beste kanta bajarriko dugu,
Laburra igual,
bai. Horrela entzuleak, nik uste dut hobeto, ez? Marrazkiak irratiz, bueno, ikustea, ba, batzuk ikusten dela esaten badut ere sorion ez da ikusten, bai, bai, ia. Eta...
Ia.
Abisatu behar digut horti ze kanta jarri behar dugun, bai.
Venga, ba, musikaz gozatu, bai,
vale.
Horren kapituloa.
Vale, lehenengo ipuina eta gero kantan txugu. Aupa, Maria, bai.
Bueno, ni ez naiz narradore ona, baina saiatuko naiz, Merkatu goizura zinez hotza zen, eta Monak eta Karosik bakoitza bere berokian gordea eta pentsakor ia hitzik egin gabe egin zuten plazarainoko bidea. Plazara heltzean, geldiro ikosleen lekua atontzen ari zirela, hauze iardetzi zuen Karosik. Amona, zenbat gauz egin behar ditugun pozik bizitzeko, ez da? Ze zaila den? Amonak, jajaja, lazai bihotza, zaila zen daiteke, baina truku bat dago gauzak errazagoe izateko. Zein, kontatu. Bizitza disfrutatu, gozatu, zoriontzu izan. Karosik esaten dio, ni zoriontzu naiz. Bai noski, eta ez ahaztu inoiz bizitza gozatzeko orain duzun gaitasuna. Zuri ahaztu zaizu, Amona? Ez guztiz, baina batzuetan nagusioi asko kostatzen zaigu irri egitea. Zergatik? Bada, gehienetan, gauzen alde ona ikusi beharrean alde txarra ikusten dugulako. Borduan erraza da, begiratu txarra, ez den aldea. Jajaja, ez da erantzun txarra. Ikusten duzu, zuk ere irri egiten duzu, esaten dio Karosik. Horixe baietz, zure alboan oso pozik sentitzen naizelako. Ba, hemendik aurrera, bakarrik pozik egon ahal izango gara. Ados, esaten dio Karosik. Ondo, txiki, Rosik.
Maria, eskerrik asko, ipuinak kontatzaetik. Baina asko laguntzen du, ez da? Bai, ipuinak entzutea gero pixka kontestualizatzeko, edo, ez? Ez da, gizarik eta kompletu abezela da. Ez da, imaginatu daiteke iaia Karosi eta mama dantzan, bebai, ez?
Bai. Bai, bueno, hori polita izango zen horrelako bat egitea. Azken finean, luzuk lehen komentatu duzun bezala, dana lotura bat dauka, edo lotura bat eman nahi izan diogu. Eta nahiz eta azkenean erabaki genuen, eta nik uste dute erabaki ona izan zen, kontzeptuak edo ideiak zirenak desordenatu ipuinan edo diskan ze bezaten genuen. Osa, lentasunak guk ere ezin ditugu zerrendatu edo urrenkera bat egin. Azkenean, bakoitzak erabaki beharko du berien lentasuna zintu diren. Guk batzuk aukeratu ditugu, eta egin genuen esan zen ideia horren gainean bakanta bat eta ipuin kapitulo bat eta bueno, pizka bat hau adibidez esan gozatu lehentasun bezala, gozamena lehentasun bezala eta kapituloan pizka bat historia bai jarraitzen duela, ze badauka segida edo aurreko kapituloekin eta geroko kapituloekin, baina hau dedikatu nahi izan genien gure lagun guztiei, azkenean esan dugu bezala ziroka. Osea, gu oso herrikoak gara, osea, herri bakoitza bere herrikoak eta gure kuadriak hor daude eta beraiei eta pues bueno, baita ere pues gure lagunak baita ere hemen gertu ez daudenei eskaini nahi genion kanta bat eta haurek ematen digutelako gozamena. Orduan hori
herriak aipatu beharko ditugu, ezta?
Leioa, Balmaseda, Ugao,
eta
Erandio. Alanda guztire, lehentasun horiek aipatu dituzu, baina lehentasunak oso gai potoloak dituzu, ez? Ez dakit nortasuna, hizkuntza. Uf.
Bueno,
edo gero simpletu egiten dira.
Ez, osea, kompleksuak dira.
Dira, bai, ez, oso gai unibertsalak oso, eta potoloak.
Oso zabalak dira, eta letraki, bueno, guk lehen esan dudana, baina adibidez letra hau bai dela gurea, baina letristei esan diegu, bueno, gai honen inguruan, askatasun osoz. Ze, bueno, badakigu, gozamena, gai hori oso orokorra da, eta baina nahi genuen beraiek ere bere aportazioa itea, eta nik uste horrela bebai aberazten dela diskoa bera, eta oso interesgarria dela bakoitzaren ikuspuntua letren bitartez.
Aipatuko ditu zentzu dira letristak, ez? Zemaren du hor baltz bat dela. Bueno, ezagunak dira gainera.
Bai, hori da, danak gertukoak dira. Bueno, Beinat Jatzen Barek, aurreko dizkan bebai letra bat idatzi ziguna. Mikel Etxaburu izan da bebai, Gotxon Barandieran, Ruben Rivero, nere nebak, Jon Uria, bertsolaria, hori aurreko diskan egin zigun bertsoa eta honetan eman digu idei orokor hori eta zaitin jorazten.
Eta gu
gehu, bai.
Eta nolako izan da haiekin hartu emana, zuegia gaia ja musikari buruz edo hitzei buruz hitzein da, ezta? Melodia pasatuta, edo zuek moldatu zuen musika haien hitzei, horrere, ez, hartu eman hori ezinbestekoa da, ezta?
Eta, beraieke letra idazten zuten. Osa, libreki egiten zuten. Batzuk gainera erdi bertxotan egin dute, beste batzuk ez horren beste gorde errima edo. Aha. Eta gu korren gainean egin duguna izan da ekartzen zuen norbait melodiaren bat edo pasarteren bat eta lehen Maria kontatu duen bezala ekartzen zuenari moldatzen genizkioen hainbat gauza eta ateratzen zena, baina normalean eskatu izan ziguten, nik uste bat edo bik esan ziguten pasatzeko igual kanta eta zanketen duen eskenio ez dugu horrela egiten.
Aldre bez egiten dugu.
Bai, askotan ez dakit, pues igual Mariak ere ekartzen dituela oinarri gehienak egiten duenean, osea, nik uste dut egite, zuk jakingo duzu gehiago, nik kontatzen duen agatik. Hain da, izan behin kontatzen duen agatik. Baina, bueno, zeo zerren gainean lan egiten duela, askotan izan.
Bai, normalean letra aurrean izan eta hor egiten dut melodia. Da, baina gero, bueno, kara, nik egiten dudan melodiatik hor entzuten duzuena laino dagoen bidea, bueno, moldatzen ditugu eta hori esan dugu modua ateratzen dena, uste dugu. Eta nik uste dute adibidez Mikel Etxabururen kasua, igual izan alda excepzio moduko bat, zeberak bazeukan itliburu hori idatzita, kartzelan idatzitakoa, zelaintzoria, eta gu nahi genuen nortasunaren inguruko letra bat, eta bai, egin genuen izan zen liburu horretan bilatu horren inguruko
letra.
Bere baimenarekin eta bera pasatu zigun liburua, enoski, baina bai.
Eta musikari dagokionez, horri, bueno, aurkezpen horrian ez duzu ere evoluzio bat egon dela, lehenengo diskotiko na.
Bueno, hori ez, komentatu ziguten hori esatea.
Ah, bale, ondo tortzen dela.
Bai, egainera, askotan klasen ere komentatzen dute, evoluzioa ez du zertan ona edo txarra izan. Osea, ona edo txarra izan daiteke, baina, bueno, berez jarri behar genuen evoluzio ona egin duela.
Bueno, ona ez duzu evoluzio bat jasan du, bagarren lan honen.
Baina, egia da evoluzioa egon dela, eta jendeak esan izan digu entzun eta gero, aparte grabatu dugun tokia bebai, pues claro, aguri bebai diru gehiago kostatu digu, ba, leku profesionalagoa salako, gainean egondan jendea, ba, jende gehiago egonda bebai lanean, baina gero bebai estiloan, nik uste dute, ez dakit, esaten da askotan eldutzen zarela, baina bai, jendeak esan digu, estilo oso finkatu batetik edo nahiko kantan txekoetatik pasagara estilo desberdinak nahaztera, eta horrek adierazten du baita ere, pues bueno, ba, igual detalle batzuk sartu ditugula direla gitarran edo bajuan edo kantatzeko moduan. Adibidez, koro batzuk egitearena, bestean koroak egiten egiten, baina esan ziren gehiago igual oiuak edo, eta hontan ja ba, melodietan ere bigarren agotxak sartuz. Ez dakit, pizka, nik uste dut evoluzio bat bai egon dela. Osa, eta gu, igual, gu, bueno, esan behar nuen igual, gu gehiago garela diska honetan baina jakite. Hori bai izango litzateke asko esatea.
Bueno, baina ez denborarekin ere gertatzen da, ez? Zera elkar ulertzea, sormena eta ez? Garatzen doala, ez?
Hori ba, gero eta gehiago esagutzen dugula elkar, seguro ze norbait deltzen baldin bada gauza batekin, gutxi gara akizun nondik tiratu aldatzeko gauza edo ez aldatzeko, nik uste dut hortan bai jakin izan dugula noiz moztu behar duzun momentu batean esaten baina gauza ezke hau, ez da horrela. Eta jaik uste maldi mazu beste pertsona ez duela zeituko, dakizu izildu behar zarela. Orduan gauza hori nik uste dut ondo ari garela gaia nabarriten ze noraino heldu behar zaren, noraino ezin zaren heldu. Osa, gero eta talde gehiago gara.
Konbibentzia.
Bai.
Ja, kontzertuak ere gertatu ja, mila gauza, ez da. Errekalden zaudete orain ensaiatzen, ez da? Zemoz Bilbaldian?
Ondo.
Hombre, trafikoagatik zain ondo, baina ondo. Ondo lehen ugaun ensaiatzen genuen, baina ondo,
pozik. Eskos lekula saiagoa. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, ez da?
Bidertzean aukeratu dugu, ez dakit zer kontatu aldigu zuen.
Ba, justo horren inguruan.
Zuke kaitz gero agur esateko irakurriko zu beste puntxoa, bale?
Bale, prestatuko dute.
Denbora emango dizugu prestatzeko.
Ba, hori justo itzegin dut Mikel Itxaburuen inguruan, da hau da letra, hau da nortasunaren inguruko aukeratu genuen letra, eta bueno, horren inguruan doa.
Bidertzetan hasi da belarra, inork eren ez duena. Zea karritakoa, bidean aberri eraiki duena. Zelai berderik amestu ezin dezaken belarra, hasi da ertzea. Inora ez doan bidean, inora ez doan bidean. Bidertzetan hasi da belarra, haizeak ekarritakoa, zelai berderik amestu ezin dezaken belarra. Inora ez doan bidean, ez doan bidean, ez doan bidean, ez doan bidean. Bidertzetan hasi da belarra, inork erein ez duena. Haizeak ekarritakoa, bidean aberri eraiki duena. Zelai berderik amestu ezin dezakeen belarra. Hasi da ertzean, inora ez doan bidean, inora ez doan.
Ziroka taldearekin gaude gaur, Karosi liburu disko berri honen inguruan berbetan, Maria eta Ekaitz etorri jakuz gaurkoan Piperpolisera. Ez dakit, suposatzen dut, ja, bueno, lehenengo kontzertua ja eman duzuen maiatzaren 14ean, baina, bueno, orain, ez, holtza gainera.
Bai, Karosi bira, esaten diogu.
Eta nola dator Karosi bira?
Ondo, ondo, bai, larun bat honetan Irunen egongo gara, Elkartasun gauean, gero ja Iruñara joango gara, Leioara, Balmasedara, Sodupera, Ugaora, bueno, bai badaude hor kontzertu batzuk eta beste batzuk ba konfirmatu gabe daudenak, baina bueno. Bai, ondo.
Bueno. Beraz, uda Karosi dator.
Bai, bai. Ia.
Bueno, aipatu dugu zenbalan, diskoa egitea, gainera nola txukun-txukun grabatu zuen, eta dena oso profesionala, sormen lan guztia, baina horrez gain, horreko izpen lan potoloa dago, zuek egindakoa, guzti horri buruz hitz egiten ikusetik importantea dela bai, ez? Eta musikarria aipatu eta...
Bai, hombre, bai, musikarriaren aipatu baino lehenago, diskari buruz hitz egiten baldin badugu, lehen esan dugun bezala familia igual handitu dugu eta guk egia da igual koherentzia bat eman diogula eta izan gara ba, bukaerako ekoizleak edo beti egon garen ekoizleak, baina gero, letrak lagun batzuk egin dizkigute hainbat letra. Marrazkiak, Ibon Sánchez lehen komentatu dugun ba, beste lagun batek egin digu. Diseño guztia, maketazioa, Unai Bergarak egin digu, ba, beste lagun batek eta azkenean dala videoklipa, dala argazkiak egiten, web egunean gauzak igo edo inkluso ba hori ez, esan dezakegu gauzak ba diskoa bera interneten zabaltzeko, hainbat jende egon da horren gainean orduan karo, gu bakarrik egin izan bagenu, ez ginateke emaitzonetara helduko, seguraski orduan ondo dago horrelako jendearekin lan egitea, eta orduan ba horietako baten bat ere musikarriatik ezagutzen genuen, eta gira da, bueno, proiektuan sinistu izan dugula hasirati, gu egondako taldeetan musikerriak egon izan dira bebai, eta oraindik ere sinisten dugu posiblea dela musika industria honetan, ba bueno, gauza beste erabatera egin alizatea, eta horregatik horregatik egiten dugu.
Ba, etxeka horra ipatu, ba, ez batzutan igual, hor bidean galtzen dira ero, ez, baina eskubideen guztia eta zuentzat importantena dela jendearen gana. Zuen, bai. Zuen lana, zuen sormena iristea, zuen musika, kasuenetan, bueno, eta ipuñak bai, ez? Bueno, musika, ez? Bereziki, ez da? Musika ere, web horrean dauka zo deskargatzeko, eta...
Bai, bai. Gure helburua hori da, ez? Ez jende guztiaren gana heldu, edo behintzat nahi duenak eskuragarri izatea. Osa, dirua ezin izan da, osa, ezin da izan oztopoa gure lana entzuteko, edo eta deskargatzeko, edo eta... Ez, eta hori da gure apostua, eta gainera horrela egiten dugu. Ez dakigu hobeto edo txarrago egiten ari garen, baina behintzat alternatibak ze sortzen edo saiatzen gaude. Demostratu behar dabe bai, bueno, gauzak bestera batera egin aldirela, ez? Eta askotan galdetzen digute, euskal kultura krisian dagoela, euskal musika krisian dagoena, ez dago krisian. Krisian dagoena da, dira enpresak, horren inguruan sortu diren enpresak. Eta hori argi esan behar da, ez? Osea, jendea ezin dugu engainatu. Herri guztietan dago kultura, herri guztietan dago musika, antzerkia, sormena dago kaleetan. Beraz, ba, gu horri ematen diogu garrantzia, eta bueno, ba, noski behar dela dirua proiektua horrela eramateko, eta noski dirua inbertitu dugula ere, baina uste dugu, bueno, ba, zuzenekoetan hori nolabait errekuperatu aldugula, ez? Eta abusatu gabe, noski, ze diru kopuru bat dago kulturarako, eta batzuk, edo bat edo bi, dana eramaten badute, ba, bestek ezer gabe geratuko dira, eta guretzat hori ez da bidezkoa. Tardun, bueno, ba, bueno, basieratik izan dugun filosofiarekin jarraitzen dugu, eta bueno, ba, jendea gure musika entzuteko, ba, saiakera handiak egiten ditugu, eta bueno, ikusiko dugu zelan ateratzen den, baina momentuz oso pozik gaude emaitzarekin bai.
Konturatun zarete orain oraindik aurrera igual gero eta lagun gutxiago dituzuela, horren beste lagun enredatu ostean.
Bueno, gatoz beste...
Edo Ziroka familia ja oso handia egingo da, ez dakit.
Gatoz beste erokeria handiak ere egitetik gure bitxan orduan.
Orduan, dia badakizu, bueno, ezer gertatu daiteken.
Hombre, gira da ni deitzen du diotan jendeari, jendeak askotan ez duela hartzen, eta ez dakit, igual izango da. Horregatik.
Zergaitik izan daiteken, baina...
Gero favoreak bueltan gatoz
bera, bai, Zaten dut, suposatzen dut.
Bueno, izan ere, kontzertuak epatu ditugu diskoa, eta diskoa salmentan dago gatazkan Bilbon eta zuen kontzertuetan, ez? Bo, disko liburu, ba. Zaurreko disko adibidez 3 eurotan, okerrezpan abin jarri zen duten, ez da? Horrengo, liburua da ere, ez?
Horrengoen pentsatu genuen izan zen, ba, karo, guk sartzen baldin bazara banaketaren mundu horretan, guk nahi baldin badugu 10 eurotan hau saldu, sartzen bazara banaketa mundu horretan 10 eurokin zuk ordaindu beharko zenduke dana, eta gainera dirua galduta ere ez da plana hori horrela egitea. Orduan, pentsatu genuen izan zen, ba, gure filosofiarekin badatozen lekuetan ustea liburua, eta utzi dugu gatazka gunean, hemen Bilbon, eta gero, eztabaida gunean Algortan, eta gero gure herrietako ba, leku referentziala, pues igual hor ibili izan garelako, edo adibidez Epe Poblan egiten du Loiako herriko tabernan, ba, bertan utzi dugu, berak ere kudeatu ditzakelako gure herrietan badaude. Baina ez genuen uste hausenik liburu bat ba, tabernetan usteko eta edozin modutan tratatzeko orduan. Gatazkaguneko eman ziguten aukera, eure daukate posta bidezko zerbitzu bat, eta gainera esan digute ja martxan dagoela, martxan badaukate, baina esan dut jendeak erosi izan dituela hortik, jendeari esaio diru gehiago kostako, eta aguk ordaintzen ditugu gauza guzti horiek, gaztuak, eta zer orduan, 10 eurotan da, jaten baldin bazara horra erostera, edo internet bidez egiten baduzu orduan, nik uste dut hori aukera polita dela, banaketarako.
Bueno, laster videoklipa ikusiko dugu bebai, ez da?
Ja, a ber, bueno, egia zan, hori bebai aipatu behar dugu, ze Marcos Arroyo zuzendariak egin digu videoklipa, eta, bueno, Kriston lana egin du, bueno, Kriston ekipoa lortu du, benetan izugarria, oza, gu bebai geratu ginen, bueno, zer da hau, ez, hainbeste jende hemen lan egiten, bueno, ugatik edo ez dakite, baina bai, ungigarria eta benetan, bueno, ba, flipatuta egin den, egia zan. Eta Kriston lan egin du, eta hori nasketan dago, utziko dio hor bere nasketetan eta bueno, berez ekainerako edo a ber dagoen.
Bueno, ikusiko dugu.
Bai.
Aizu bukatzeko, edukiak eta zera, umentzat ez badira ere, baina izan daitezke bai, ez? Umeekin konpartitzeko, ez? Elkarrekin gero bai, musikaren zuteko.
Bai, ditzu, hori izan zan eduki genuen eztabaida bat, momentu batean, ea ulertzen genuen diska, osea, liburua adibidez ipuinak, umeentzat izango zan edo helduentzat, orduan nik uste dut azkenean mix bat izan dela eta umeentzat interesgarriak izan daitezke historiak, ze eurek ere ulertzeko oso erresa izan daiteke, claro, daukan trasfondoa segurazki ume batek ez du horren beste ulertuko, ba, adibidez ume batentzako denboraren kontzeptua oraindik ez da existitzen, edo hizkuntza bat zapalduta egotearen kontzeptua ez da existituko. Baina
pizkaleka... Eta estrapsian auskalo edo bai, zer, ez da?
Baina orduan...
Bai, flipatuko bendu, ne?
Bai, izan daiteke, bai. Orduan nik uste dut ondek ematen duela bintzat, egoera oso arruntetatik, ze gainera egin dugu ja kapitulo guztiak dira, Amona eta Sirokare, oza, Sirokare, eta Karziren arteko elkarrizketak, ez? Orduan, elkarrizketetan guk esaten dugu, ba, Rosika izango lizateke lehentasuna hartutako pertsona bat, eta ba, bere bizitaren... bazkenengo asatian edo gongo litzatekena, eta Karosi da justo kontrakoa, oza, lentasun guzti horiek erabaki beharko dituela, eta horren arabera bizitza modu bat edo beste bat eramango du. Orduan, oso garrunta diren egoerekin, ba, bizitzako egoerekin ikusi behar duzu, azkenean erabakitzen pasatzen duzula bizitza osoa lentasunen arabera. Orduan, nik uste dute interesgarria dela, ni daukat lagun bat, direktamente esan duela bere umeari irakurtzen diola, dice, ora indik ez du ezer ulertzen, baina, bueno, gozotasunez irakurtzen diozu.
Hoi da, ez? Bueno, ba, guk pixkatu ume sentitu nahi dugu, Ekaitz, eta...
Igual ez dago denbora askorik, goi, ja.
Ezan dugu denbora
listo. Ez gara bizi denbora begira.
Norketa zu, kori ezan begira.
Ai, ama. Bueno, ba, niaren taupara irakurriko dugu.
Osendo.
Bai, hizkuntza lentasun bezala hartzen duen kapituloa edo. Badino, Karosi kaurtzarutik ulertu zuen munduan komunikatzeko erabat baino gehiago zeudela. Izan ere, zeinuen eta keinuen bidezko hizkuntza unibertsalaz gain, ahozko hizkuntza bi zerabiltzan txiki-txikitatik. Alde batetik, amarekin eta amonatxoarekin erabilitakoa, eta bestetik, zorkiatik kanpo ikasi zuena. Egun batean, eskolatik bueltan zalantza bat galdetu zion Rosikari. Amonatxo, eskolan bilingüe naizela esan didate, hori txarra alda? Eta esan zion amonak, ez lastana, hori oso ona da. Begira, duela urte asko, herri bakoitzean hizkuntza bat erabiltzen zen, baina gaur egun, hainbat hizkuntza elkarrekin bizi dira. Guk adibidez, Zorkiako hizkuntza erabiltzen dugu, eta Zorkiatik kanpo dauden hizkuntza guztietatik, zuk bat ikasi zenuen amarekin hemendik kanpo bizi izan zinenean. Baina sorkian ere bi hizkuntza entzuten dira, esan zion Karosik. Bai, hori egia da, izan ere hizkuntza komunikatzeko behar bat zegoelako sortu ziren, baina pertsona batzuk munduan zehar bidaiatzen hasi zirenean, pentsatu zuten haien hizkuntza beste hizkuntza batzuk baino garrantzitsuagoa zela, eta egoskorkeri horregatik hizkuntza asko desagerrarazi dira. Sorkian zorionez gurea bizirik mantendu dugu, gaur arte bederen. Azken finean erabiltzen ez den hizkuntza hiltzera kondenatua baitago. Eta Karosik esan zion orduan, dakizkidan bi hizkuntzetatik zein erabili behar dut. Nahi duzun hori erabili. Zuk aukeratu beharko duzu, inork ez dizu esan behar zein hizkuntzatan bizi behar duzun. Hala ere, konturatuko zara hizkuntza bat sortu zen tokikoa dela, eta sortu zen lur horretara lotzen zaituela beste ezerk baino gehiago. Abesti batek esaten zuen bezala, zuhaitzen sustraia ibaien urara, gorputz baten bihotza gure hizkuntza da. Eta Karosik esan zion bihotza, hizkuntza, fuf.
Ba, Maria Tekaitz, eskerrik asko.
Zuei.
Munduko preso politiko guztiak askatu lelopean, Komite Internazionalistek jardunaldiak antolatu zituzten Bilbon. Jardunaldiek munduko herri ezberdinetako preso politikoen errealitatea helarazi dute. Horretarako gatazka politiko ezberdinetako presoak izan dituzte gogoan. Alemaniakoak, Euskal Herrikoak, zein Kataluniako anarkistak, baita ere kurdoak. Joseba Sarrionandiaren Gartzelako poemak liburuan oinarritutako poesia errezitaldi bat ere ospatu zen Kalderapeko tabernan. Susak plazaratu zuen liburuan 1982an, eta Gartzelako poema hauek irakurtzen eta aztertzen, Mikel Sarazketa eta Laura Mintegi idazle aritu ziren.
Bigarren galdera. Presoa, zelda bazterrean, bakarrik mintzatzen bezala. Baina ez, armiarma bati galdetu dio. Noiz arte, armiarma berehala zintzilikatu eta aria luzatuz jaisten da. Eta badirudi, ari luze hori dela armiarmaren erantzuna.
Joseba Sarrionandia 1980an atxilotu zuten, eta garai hartan etako militantea zala, inkomunikatuta eduki zuten 10 egunez, tortura batzak jasan zituen. Liburu honetan bi poemetan aipatzen ditu tortura egunak eta tortura kontuak. Eta gero Karabantzel, Puerto Santa Maria, Herrera de la Mancha, Alkalameko eta Martutenen ibili izan. 1985an San Fermin egun batean, ba, dakizuen ez bezala, Martutenetik ihes egin zuen arte.
Usia hitzarekin, idazterekin, komunikatzerekin, eta hitzaren bidez askatzearekin. Zalantzak izan ditut, Mikselek bezala, ba, poemak aukeratzeko. Batetik, ba, poemetan errepikatzen diren ideia batzuk oso interesgarriak direlako. Esate baterako kartzelaren absurdoa. Edo esate baterako denboraren iragaite geldoa, ze astiro pasatzen den denbora. Edo esate baterako tristeziak sorrarazten duen umore mingotza, ze ze batxutan badago ironia, badago humorea.
Zarrien handiak hartzerara sartu zutenean, Karabantzeleko panorama ikutzita esan zuen lehenengo kontua izan zen, han Karabantzelen etzegoela inundik inora literatura egiteri. Osa, Karabantzel gara jartan oso kartzela berezia zen, zela bakoitzean hiru pertsona zuden, edo boz momento batzutan, edo zazpi, eta buenan egitzen zen bizi moduan zaila ikusten zuen hori, baina gero idazteko aukera baliatu egin zuen. Nik uste dut, gainera liburuan ikusten ditugun poemetan islatzen dela kartzela hoien gogortasuna. 1982an argitaratu zen Sarrionandia ihes egin eta 7 urtetara, ez? Eta liburu honetan dagoz bilduta kartzelako poemak, baina esan behar da ere hauek ez direla Sarrionandia kartzelan idatzitako poema guztiak.
Errezikitzea irabaztea da, horrela egiten da gerra, eta lagun batek esaten duen bezala, galtzen den gerra bakarra da, abandonatu egiten den gerra. Poema da erresistentzia. Arroz salda, tabakoa, desinfektantea, zerrailen gurin usaina. Arresiak, 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 hortzi urdin hori ere ez da beste arresi bat baizik. Nork hausten ditu kristal botillak, arrezien gainean kristalezko adinak ereiteko? Akaso ia ez gara albistea. Aspaldian amataturiko zutearen ondarra baizik. Aberria ze urrin eta zer ez deus. Izarrak akiturik gure leioetan. Barruan dugun mundua ez da kabitzen, barruan gaituen gelan. Harrigarria da hemen kurloien begira gerla sufritzen dugula. Eta patioaren alde batetik bestera paseatuaz gerla ematen dugula.
Preso egon denaren gogoa kartzelara itzultzen da beti. Kalean, juge, fiskal eta abokatuekin gurutzatzen da. Eta poliziek, identifikatu ezarren, beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pauzua, sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako. Bere bihotz barruan, betirako kondenatu badago.
Hiruaren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erlojua gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat aizearen gora-beraka mugitzen. Presoak ari-ari, ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak, goruntz, beheruntz kaiginaz, badirudi, baietz, 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 erantzuten duela.
Maitzeko komentario laburra, ja, ez dut poema gehiagorik irakurriko, baizik eta bi poemetako zati txikiak. Hain zuzen ere, esan dugulako hitza ze garrantzitsua den presoarentzat eta literatura ere nola izan dateken salbazioa, baina sarrik berak ere esaten du ez dala nahikoa. Askotan hitza labur gelditzen da. Eta kartzelaren hitzala uste baino handiagoa da. Eta hitzak lagundu dezake, baina ez du dena konpontzen. Eta berak ere hitz egiten du hitzaren indar ezaz. Ez dauka indar nahikorik hitzak. Batzutan iruditzen zaio baliogabea dela, bizia berreskuratzeko. Batez ere, Mikel Lopategi poema, izena daraman poeman, esaten du hitzak ez diola bizia emango berriz ere. Eta poema horretan honelako zatitzoa esaten du. Gure artera hueltatuko zeituen hitzik ba al da? Finean, hitza, utzik geratzen den zelda, besterik ez da.
Tira ba, gutxinaka agur esan behar dizuegu. Hau izan da gaurko prestatuta geneukala pipersaleok, piper egiten dugunok bagoaz eta 7 egun barru etorriko gara maiatzaren 30ean maiatzari agur esateko.
Eta zuei gaurkoz momentuz agurretan nahi izan ezkero, ba hementsi izango gara edo webgunean ere egan edo irratiaren bestaldean astelenero
bilboria.comen. Hortze gaude, agur ondo izan.